بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى
بشرى بشرى. بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga al-andalus aad ka dhigaysataan maalin walba marka laga reeyo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin oo weerar askar badan lagu dilay ka fuliyay wadanka Togo ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ka badan 100 kamid ah maraakiibtii dagaalka ay u direysay mantiqada bariga dhexe si ay u wajahaan tahdiidada ka imaanaya dawladda Shiicada Iran mujaahidiinta al-Qaeda ee jasiiradda Carab ayaa bayaan ka soo saaray waxa lagu yeero koobka adduunka ee lagu qabanayo wadanka Qatar dagaalka wadanka Ukraine oo sii xoogaystay iyo xukuumadda Washington oo ka digaysa in Ruushku u adeegsado hubka waxbaabiye ee nuclearka qodobadaas ay soo koreyd maqli doontaan waa marka la iyo caalamul yoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى
بشرى بشرى وهجاج أين كبلون برنامجك jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar cusub oo ay ka fulisay mid ka mid ah wadamada dhaca galbeedka qaaradda Afrika bayaan ka soo baxay muassasada Azalaqa ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay weerar culus ku qaadeen ciidamada dawladda Togo xilli ay ku sugnayeen degmada Kaabiga ku haysa xuduud beenaadka dalka Togo oo la wadaago wadanka Burkina Faso warbaahinta maxalliga Togo ayaa goortii hore isha sheegtay in xugag aad u hubaysan ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan kadibna ay dagaal culus la galeen ciidamada xukuumadda Togo balse bayaanka ka soo baxay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegay in weerarku ahaa mid kamiin ah oo mujaahidiintu u dhigeen ciidamada dawladda Togo ayna ka dileen ilaa 3 askari isla markaasna ay ka furteen 7 mootano dhuglay ah iyo saanada military waa weerarkii labaad oo Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ka fuliso gudaha wadanka Togo oo kamid ah dalalka ugu gumaysan jiray Faransiiska Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa jihadkeedu ku faafineysa inta badan dowladaha mantiqada saaxilka ee galbeedka qaaradda Afrika waxay weeraradoodu ku badnaayeen wadamada Niger, Burkina Faso iyo Mali waxaana muuqata in weeraradoodu hadda ay si laba kacleeyeen
Bushraali ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى
بشرى وهذاك قيبها وري عالم اليوم يدقي سنيسان ودنك قدر ما انت وحاك فرمي وحال لوغو يورو عيارها كوبك الدونك هالكاس ويسو حاذرين ملايين قف قالاها وساكل ينبد دافاها عالمك هذا مجاهدين تالقاعدة جزيرة العرب ايا بيان كسو ساري قلقلك قالاذا يدولك جزيرة عربتا قارهان ودنك قدر نحرك بيان كاسو حاسوكو بيا نور علي ورسام ابو شيبا
الله وحو جزيرada carabta ku gaariyeelay tilmaamo sharci ah oo far badan kuwaas oo aanan u sugnaanin dhulka intiisa kale wuxuu ku sharfay inuu ka dhigay goobta dunida ugu qiimaha badan aadanuhuna uu ka soo bilowday saldhig waa diinta iimaanku ku soo ururi doono hooyana waa labada xaram ee sharaf kale iyo goob ay si gaar ah u leeyihiin muslimiinta iyada ayay nabinimadu ka soo bidaantay islaamkuna ka soo bilowday iyada ayuu waxyigu ku soo degay ciidamada islaamka iyo gurmadkiisuna ka soo baxeen عمر بن الخطاب الله كره لنقضي وحال قوري إنه مغلي رسولك صلى الله عليه وسلم ورهي يهود ينصار دوان كسار دون جزيرة عربتا وقمنا تقي دون قفانا مسلم هين وحوري مسلم ابن عمر سقي أبي سأل الله كره لنقضي وحو نبي صلى الله عليه وسلم كوري إنه يري إسلامك وحو بلوضي السقو قريبه وحونا كل عبان دون قربدي وكاسو بلوضي وحونا كسو قريون غندونا انتا ونحي سلبضان مساجد سيدا يابي سيدو باوغوسو هويوتو قد كيدا وحاوري مسلم سيدو الله جزيرة عربتا وشرفي وحو كلاو وشرفي دادك ديگان عربتا يسوغو وحيغا يو رسالة دحيو دا كاسو ساري نيميغا يو سحابدونا اي ايغا كدشين لغونا كلفي اني قادان مسؤولية دا رسالة دا إسلامك دين تنكفا فيان إسلامك نباهيان وحي سيوان اكسان اوغا صبحان مسؤولية داس يو امانة دا لو ديبي إلاو سوى شعبعو نورك إسلامك ونقارو ميل والبو دوني دا كمد الله وحو ليه هاي
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون
حلقان ان هادا كجرنو واحا ومد اسلام كي يكونو لجزيرة دا عربتا لغو امتحامي وقا ميال شاقاني ياينين مسلمين يهين بلتا اسلام كي وحشقا عن كل هين كواس وكوا بترسدا عربني مدا بلسا اي بري كتهي كواس وانا انكسو بحن مسولي دي لو ديبي حنبارنا همومتا اسلام كي بلسا تا عكس كي دي دينتي ومد خيامو كلا كعي ونا استاقي ايني بربريان دعوة شرايع دا iyo akhlaaqda islaamka isku nadeey inay maqaasidii sharciigu ku lahaa ilaalinta jasiirada carabta ee cagsigeeda u rogaan allah wuxuu leeyahay
wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun
xilliyan arkayno hoggaamiyasha suuudiga iyo imaaraadka oo ku tartamaya fasahadinta jasiirada carabta iyagoo ku soo daabulaya gacantana u gelinaya yuhuuda saliibiyiinta iyo mushrikiinta ah una dhisaya kaniisado iyo saliigyo militari soo marti qaadaya kuwa cawaanta iyo duliga ah kuna dadaalaya sidii ay u reer galbeedayn lahaayeen ugana dhigi lahaayeen goob huy u ah fasahaadka baadiyeynta shahawaadka suuqiinta sandaqada iyo caqiidooyinka fasidka ah qabashada xaflado fuuxshi ah iyo weliba عيدها والثنيين تا فافنت الزناد يو فاحشة يو أبو ردة دني محمد يو اسكو ديقة لغو ديليو دغمدو وناكسن ايه دومر كا لغانا ديقة يو بدأ عرح غيسة ويدورو ايوذو فانتان يدو دولدها سي سيدا سيهين ايا حدنا واحا صفكو دو كوسو بيري ترتن كنادين ايه دا كاسو كشي دولد ير ايه قدر تاسو بلودين ايس بي اي سيولا سميساتو خير قلبيت كا يو سليبين تا مريكن كا ayna dhisto saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ku leeyihiin mandiqada halkaas oo ay diyaaraduhu ka soo kacaan si ay u duqeyaan wadamada muslimiinta waxay sidoo kale ogolaatay in kaniisadaha nasaarada laga dhiso jasiirada carabta ilaa laga soo gaaro inay qabato waxa loo yaqaan ciyaaraha koobka adduunka kuwaas oo ka mid ah dhacdooyinka ugu fasaadka badan caalamka marka laga fiiriyo munkaraadka ku jira iyo fasaadka diineed midka dhaqan faafinta fuxshiga iyo qoomuloodnimada iyo in gaalada noocyadeeda kala doondunada laga soo xaabiyo la isuguna keeno jasiirada carabta waxay dowladda yar ee qadar in ka badan 10 sano isku dhawr jabisay siday ugu guuleysan lahayd qabashada munaasabadaas faajirnimada ah waxayna ku bixisay juhud ay suurtagal tahay in looga faa'iideeyo islaamka iyo muslimiinta laguna xaliyo mushkiladaha haysta ummada waxay dowladda qadar khasaarisay boqolaal milyar oo dollar taasoo ku filnaan lahayd in lagu quudiyo malaayiin muslimiin ah oo gaajaysan laguna caawiyo fuqarada hoyna loogu sameeyo qaxootiga iyo barakacyaasha lagu taageero dacwada islaamka lagu horumariyo ummadda islaamka ah looguna gargaaro qadaayaadkeeda waxay soo dhaweysatay gaalada saliibiyiinta iyo mushrikiinta halkii ay soo dhaweyn lahayd walaalaheena muslimiinta ah ee ku dhibaataysan Shaam, Yemen, Burma iyo Afrika waxay jasiirada carabta ku soo daabuleen kuwa fawaaxishta ku cambaxay qowmuluudka mufsidiinta iyo mulxidiinta kuwaas oo faafinaya waxyaabaha ay aaminsan yihiin ee ka soo horjeeda fitrada iyo diinta intaba halka ay keeni lahaayeen dadka alla ka cabsiga wanaagsan iyo diinta u saaxiibka ah. Waxay tabantaabisay shirkadaha reer galbeedka ah ee ka caawiyay inay ku guuleysato qabashada munaasabadan ama u sameeyay suuqgeynta siyaasadeed ama dhismayaasha garoomada iyo wixii la mid ah halkii ay taageeri lahayd mu'asasaadka dacwada iyo ducada si loo fidiyo diinta Islaamka loogulana dagaalamo dacwadaha iyo mucaatabaadka baadilka ah loona taageero dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ah iyo kuwa jihaadiga ah ee u taagan in sharciga Ilaahay wax lagu dhaqo loona hiiliyo qadaayaadka ummadda Islaamka ah. Waxay shucuubta Islaamka iyo kuwa Carabta umuurahooda muhiimka ah uga mashquulisay waxyaabahaas maaweelada ah ee aanan wax micnaha lahayn halkii indhahooda u soo jeedin lahayd qadaayaadkooda muhiimka ah sida dhulalkooda xoogga lagu haysto, cadowgooda dhibaatada la dhowraya, muqadasaadkooda la banaystay, maxaabiistooda dulman, shareecadooda laga dheeraaday iyo qadaayaadka kale ee u qalma in qofka muslimka ah uu cimrigiisa oo dhan ku bixiyo, gaar ahaan xilligan oo dunidu isbeddel uu ka jiro. Ummadda Islaamkana ay ku hareeraysan tahay arrimo waaweyn oo u baahan in si wanaagsan loogu dhug lahaado. Ciyaarahan kubadda cagta ay qabtaan waxa loogu yeero FIFA iyo hay-adaha kale ee isboortiga waxay ka mid yihiin aaladaha Yuhuudda iyo madaxweynta gaalada ku maaweeliyaan shucuubta muslimiinta ugana mashquuliyaan gumaysiga lagu hayo dhulalka muslimiinta, dulmiga iyo xadgudubyada joogtada ah ee lagu kacayo dadkana looga leexiyo wadooyinka khayrka, cibaadada iyo daacada Allah, ummadana looga beyriyo qadaayaadkeeda udubdhexaadka ah laguna iloosiyo kaalinteeda dhabta ah si ay ugu jirto nolol hooseysa oo aanan wax qiimaha iyo miisaan toona lahayn. Waxaana hore loo yiri kubadda cagtu waa daroogada shucuubta. Allah wuxuu leeyahay kuwa Allah iyo rasuulkiisa rumeeyo hantidiina iyo ubadkiinu yaysan idinka mashquulinin dhikriga Allah.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
هذا هدي لديدي إن لقوم مشغول وحيالو اسكبنانا بل كورما وحيالو أي كجران منكراد يوحو الله حرمي الله وحو ليه هاي إساقو عادين سببت الله حرمي خمرك إيو قمارك شيدانك وحو دونيا إنو خمرك إيو قمارك إذن كل حريقو عداود يو إسنعيب أونا إذن كهر إستاقو ذكرك الله إيو صلاة دا إساقهرا.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
سيدوكلا ayay ayaaruhu u noqdeen sabab iyo aalad cadawgu u adeegsado sidii uu Naciib nin jecleysi iyo kala tag u dhexdhigi lahaa ummadda Islaamka. Muwaalaadkan uu ka dhigi lahaa mid aan diin iyo islaamnimo ku salaysnayn, taas beddelkeedna ayba keento in gaaladii la jeclaado la isku ekeysiyo, ummaddana loo abuuro dad xun iyo kuwo nolosha ka dhacay oo ay ku daysadaan. Sidoo kale wuxuu reer galbeedka Sidiibiga ah ku dadaalayaa inuu dacaayad iyo xayeysiis u sameeyo dhaqamadiisa ka hor imaanaya fitrada iyo islaamnimada sida dhaqanka qoomuludnimada iyo wixii la midka ah, isagoo adeegsanaya farsamooyinkan uu ka dhex faafinayo dhalinyarada ummadda Islaamka ah iyo dumarka muslimaadka. Sidaas daraaddeed waxaan si sharci ah walaalaheena muslimiinta uga digaynaa munaasabadaas. Haddii aan lahayd daawasho booqashada garoomada lagu ciyaaro, ka qayb qaadashadeeda, buunbuuninteeda iyo taageerideeda intaba, waxaan ugu baaqaynaa inay nacaan oo ay inkiraan. Waxaan sidoo kale ugu yeeraynaa culimada, ducada iyo mufakiriinta inay caddeeyaan kana digaan munaasabadaas, dadkana ka fogeeyaan xitaa haddii ay dadka qaarkood ku andacoodaan inay ka helayaan masaalix dhalanteed ah. Waxa Allah agtiisa yaala caradiisa laguma gaaro. Umu Salama oo ahayd xaaskii Nebiga sallallahu calayhi wasallam waxay warisay inuu yiri, waxaa madax la idinkaga dhigi doonaa umaro aanan Ilaahay diintiisa ku toosnayn, xuduuddiisuna ilaalinayn. Qofkii falkaas ay sameynayaan iska naca wuu iska biryeelay, qofkii ku inkirana wuu nabadgalay, balse qofkii ku raaca halaag ayuu ku raacay. Xadiiskaasina Muslim ayaa wariyay. Sidoo kale Al-Cursi ibn Umayra Al-Kindi wuxuu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka wariyay inuu yiri, haddii dembi dhulka lagu sameeyo, qofka goobjooga u ahaa ee inkiray wuxuu la mid yahay qofkii ka maqnaa ee aanan warba u haynin, qofkii ka maqnaa balse raalli ka noqdana wuxuu la mid yahay qof goobjoog u ahaa. Abu Dawud ayaa wariyay xadiiskaas. Allah waxaan weydiisanaynaa inuu ummaddan ku hanuuniyo umuro hagaagsan, lagu sharfiyo kuwa Allah adeeca, laguna dulaynayo kuwa Allah ku caasiya, macruufka la isku faro, munkarkana la iska reebo, ayna kelimadda xaq u ahaato midda sarreysa.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى 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 قيبها وري عالم اليوم يدق سنيسان iminka ku soo dhabaada xubinta guuxa dunida oo alaabaan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kan walaalka Maahir
aad baad u mahadsantahay walaalka Muhammad Hassan Al-Fatih Bismillaahirrahmaanirrahiim diyaaradaha dagaalka ee dawladda dalka Turkiga ayaa duqeymo xagga cirka ku qaaday xarumo ciidan oo maleeshiyaadka kurdiyiinta ay ku leeyihiin xuduudda uu Turkigu la wadaago Suuriya ila wareeddu deegaanka ayaa soo sheegay inay maqliyeen jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhashay diyaaradaha dagaalka kuwaas oo beegsanayay xarumo ciidan oo ku yaal waqooyiga waddanka Suuriya. Qoraal ka soo baxay isbahaysiga la magac baxay xoogaga dimuqraadiyiinta Suuriya oo ah isbahaysi ay maleeshiyaadkiisu u badan yihiin kurdiyiinta ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka dowladda Turkiga ay beegsadeen xarumo ku yaal magaalada Ceynul Carab ee dhacda xuduudda ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiga. Qoraal ka soo baxay isbahaysiga oo bartiisa Twitterka ku daabacay afhayeenka dimuqraadiyiinta Suuriya ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeymuhu ay sidoo kale beegsadeen deegaano kale oo ka tirsan waqooyiga dalka Suuriya ayna dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen maleeshiyaad ka tirsan isbahaysiga iyo kuwa nidaamka Al-Asad. Inta la xaqiijiyay waxaa duqeymahan diyaaradeed ku dhintay ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka dimuqraadiyiinta Suuriya iyo kuwa nidaamka Al-Asad sida uu shaaciyay isbahaysigan. Dowladda Turkiga oo iyadu ka dambeysay duqeymahan dagaal soo jireenahana uu kala dhexeeyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradan iyada oo soo bandhigtay sida ay diyaaradaheedu u beegsadeen xarumaha kurdiyiinta. Muqaal lagu faafiyey barta ay Twitterka ku leedahay wasaaradda arrimaha difaaca ee xukuumadda uu fadhigeedu yahay Ankara ayaa lagu arkay muuqaalka diyaarado dagaal oo beegsanaya goobo aan la cayimin. Dowladda Turkiga iyo xoogaga kurdiyiinta waxa ka dhaxaloosan dagaal soo jireen ah. Weeraradan ayaana ku soo beegmaya xilli uu sii kordhay beegsiga ay isku hayaan dhinacyadan. Dhowaan waxaa magaalada Istanbul ka dhacay qarax miino kaas oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay inay ka dambeeyeen maleeshiyaadka kurdiyiinta. Sargaal howlgab Ameerikaan ah ayaa ka warbixiyey dhiigbaxa ciidamada Ukraine ku haysta furimaha dagaalka ee Ukraine, taas oo waajahaysa duulaan military oo ay ku soo qaaday dowladda Ruushka. Sargaalkan Ameerikaanka ah oo wareysi siinayay mid ka mid ah warbaahinta ayaa sheegay in dhiigbax daran uu ku socdo ciidamada militariga dalka Ukraine, isagoo soo bandhigay khasaaraha dhimasho ee gaaray ciidamada difaaca kaga jira duulaanka kaga yimid dhanka xukuumadda Moscow. Inkastoo uusan xigasho samayn, haddana wuxuu sargaalkan howlgabka sheegay in dagaalka ka socda bariga qaaradda Yurub dowladda Ukraine looga dilay 100,000 oo askari, halka sidoo kale buu yiri looga dhaawacay 100,000 oo kale. Douglas McGregor oo ah sargaalka howlgabka ah ee bixiyey xogtan ayaa dhinaca kale sheegay in ciidamada dalka Ukraine ay weli yihiin kuwa ugu badan ee ku li'anaya dagaalka socda, iyadoo buu yiri aysan jirin natiijo wax ku ool ah oo laga gaaray iska caabinta dagaalka Ruushka. Ciidamada Ukraine ma ay guuleysan sababtoo ah waxay lumiyeen in ka badan 100 kun oo dhimasho ah iyo 100 kun oo dhaawac ah, waxa sidaas yiri Douglas. Wararka ka imaanaya xuduudda ay wadaagaan wadamada Congo iyo Rwanda ayaa sheegaya in hal askari uu ku dhintay iskahorimaad tubaysan oo ka dhacay deegaan dhaca xuduudka labadaasi dal. Sida ay wararku sheegayaan, askari ka tirsan ciidamada dawladda Rwanda ayaa rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee Congo, taas oo keentay in uu geeriyoodo hal askari oo ka mid ah ciidamada ilaalada xuduudaha. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Congo ayaa lagu sheegay in askari ka tirsan ciidanka dawladda Rwanda uu si bareer ah u dilay askari ka mid ah kuwa ilaalada oo dhowaan un loo qoray kabid noqoshada ciidamada ilaalada. Afhayeen u hadlay Congo ayaa sheegay inaan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dilka askariga, walow dhowr jeer xuduudkan laga soo tabiyey isku dhac iyo dhacdooyin dil ah oo ay dhinacyadu isku geysteen. Ugu dambeyntiina, ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Japan, ninka lagu magacaabo Yoshimura, ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha dalka Ukraine, Volodymyr Zelensky, xilli uu ninkan wareysi siinayay saxiifadda Japan Times. Ra'iisul wasaare Muri ayaa eedaha dagaalka ka socda waddanka Ukraine dusha u saaray madaxweynaha waddankaasi, ninka lagu magacaabo Volodymyr Zelensky, maadaama buu yiri uu ku adkaysanayo inuu ka jawaab celiyo dagaalka kaga yimid dhanka dowladda Ruushka. Ninkan ayaa sidoo kale dhaleeceeyay warbaahinta reer galbeedka oo uu sheegay inay hal dhinac kala safteen dagaalka ka socda waddanka Ukraine, isagoo sidoo kale eedeymaha ugu badanna u jeediyey warbaahinta dalkiisa ee Japan. Warbaahinta ka howlgasha waddanka Japan ayuu sheegay inay la safteen dowladda Ukraine aysanna wax dowr ah siinin dowladda Ruushka oo duulaan ku ah Ukraine. Hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Japan ayaa ku soo beegmaya xilli uu weli socdo dagaalka uu Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine. Xukuumadda Kievna ay isku dayeyso inay iska khafiifiso culaysyada military ee kaga imaanaya Moscow. Xubintii guuxna waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka Muxamed Xasan Al-Fatix iyo barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى
بشرى بشرى. waxaa sii xoogaystay dagaalada ka socda koonfurta iyo bariga waddanka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa isku dayaya inay taqaddum ka sameeyaan gobolka Donbas. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ukraine waxaa warbixintan ku soo koobaya walaalka Xaaris.
Wasiirka difaaca ee dowladda Mareykanka Lloyd Austin ayaa maalinimadii shalay xilli uu ka hadlay xiisadda dagaal ee waddanka Ukraine waxa uu ka digay in halista nuclearka ee adduunka oo idil ku sii faafto haddii Ruushka uu Ukraine kaga guuleysto dagaalka uu kula jiro. Ninkan ayaa sheegay in dalkiisa aysan suurtagal ahayn in loo jeedo, waxa uu ku tilmaamay dagaal doorasho oo uu horey u bilaabay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. waxa uu sidoo kale carabaabay xilli uu ku sugnaa waddanka Kanada in Moscow ay ku xadgudbayso sharciyada dagaalka islamarkaana ay dembiyo fool xun ka geysatay Ukraine. Dhankiisa, wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa carabka ku adkeeyey in dowladdiisa ay baahi weyn u qabto in ay ka adkaato Ruushka si ka duwan in ay ku wada sinnaadaan dagaalka iminka ka socda qaar ka mid ah gobollada dalkaasi. waxaana uu intaas sii raaciyey in haddii Moscow fursad loo siiyo waqti xaadirkan inay nasato ay dhici doonto in Putin oo colaado qabow ka dhex abuuro wadamada dhaca bartamaha Yurub. waxa uu sidoo kale xulafada Kiev ka codsaday in hadafkooda koowaad ay ka dhigaan guusha Ukraine si ka duwan in ay gogol dhig u sameeyaan wadahadal nabadeed oo lala galo dowladda Ruushka. waxa uu sidoo kale ka digayaa in lagu dhawaaqo tanaasulaad saameynaya madaxbanaanida dhulka Ukraine ama madaxtinimada dowladdaasi, sababtoo ah haddii ay dhacdo arrintani waxay la mid tahay in si toos ah looga tanaasulay ammaanka dalka oo idil, ayuu yiri. dhankiisa, Andrei Yermak oo ka mid ah kaaliyaasha madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in wadahadallo nabadeed oo lala gaaro Ruushka ay imaan doonto kaliya markii la burburiyo ciidamada Ruushka كيفنا يسوع عشتو حدوديها إلى هاي سنة كي يكون سغال بقول كوي سغاشن كي كواسو كجران أفرت قبل روشكا ودوانو أقون سدي إن إقيب كي هين دل كيسا أو هل دناعة إيو جزيرة دا القرم وبهلسا لولكا سيسد أو هذا الكوديقاي danka kala ku xiganka madaxa golaha qaranka ee Ruushka ninka lagu magacaabo Dmitri Medvedev ayaa sheegay in dalgalbeedka uu ka qoostay hab dhaqanka madaxweynaha Ukraine kaas oo si joogteyn ah dalabaadka u dirsanayo dowladahaasi si ay ugu soo diraan dhaqaale dheeraad ah iyo hub isagoo u jeedinaya hadallo xambaarsan dareen xamaasadeed waxa inta si raaciyay in Mareykanka iyo Space NATO aysan rabin in ay toos u jiraan Ruushka sidaas awgeed waxa isku dayayaan in ay cadaadiyaan Kiev si markaasii aqli dheeraad ah u korsato ay yiri ninkan oo hadalkiisa si wataa danka kale ra'iisul wasaaraha ingiriiska Rishi Sunak ayaa marsi horeysay oo maalintii shalay ah waxa uu ku dhawaaqay xilli u booqashada ugu horeysay ku tagay magaalada Kiev in xukuumadda London ay Ukraine ku wareejin doonto aalado isugu jira qalabka difaaca cirka oo ku fadhiya qiimo aad u sareeya halka ay sii wadi doonto taageerada military waxaana ay sheegtay in sanadka soo socda ay Kiev bixin doonto gurmad ay ku bixiso lacag dhan 300 milyan oo ah lacagaha guinea sterlingiga Sunak ayaa sheegay in xirmada cusub ee gurmadka ay dawladdu ku wareejinayso Ukraine ay isugu jiraan difaaca cirka hubka lidka ku hadiyaradaha raadaro iyo hubka loo gaashaanto diyaaradaha droniska waxaana uu carabka ku adkeeyay in ay sii xoojinayaan taakulada bani'aadnimo iyaga oo Kiev kula garbistaagaya sidii ay uga bixi lahayd xilliga qabowga daran ee fooda ku soo haya dhanka fagaarayaasha ciidamada xiriirka la leh dawladda Ruushka ee ku sugan gobolka Donbas ayaa sheegay in ay burburiyeen isku dayo ciidanka Ukraine ay ku doonayeen in ay horumar ugu sameeyaan hareeraha deegaanka Safatufo ee gobolka Luhansk ee dhaca bariga wadanka Ukraine kooxaha gooni-goosadka ayaa sheegaya in ay khasaare baaxad leh gaarsiiyeen ciidamada Ukraine isla markaana ay ku qasbeen inay dib uga gurtaan fariisinka ay ku leeyihiin jidka tareenka ee isku xira magaalooyinka Safatufo iyo Kobyanisk wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalo dhexmaray ciidamadeeda iyo kuwa Ukrainiyiinta oo ka dhacay gobolka Donetsk lagu dilay 120 askari Ukrainiyiin ah afhayeenka wasaaraddaasi ayaa xusay in 6 askari oo isugu jira ciidamada Ukrainiyiinta iyo kuwa ugu tilmaamay calooshada shaqeystayaasha la dilay intay ciidankooda ku gudi jireen ka hortaga weeraro ay ciidamada Ukraine deegaano dhaca gobolka Kharkiv ku soo qaadeen waxaana sidoo kale uu soo hadal qaaday in ciidamadooda ku sugan Luhansk ay ka hortageen weeraro kaga yimid dhanka Ukrainiyiinta si ka duwan sheegashooyinka ciidamada Ruushka dawladda Ukraine ayaa maalinimadii shalay waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay duqeyn gantaalo ka gisteen deegaan dhaca gobolka Kherson ay ku dileen ugu yaraan 6 askari oo Ruushaan ah waa markii labaad oo ay Kiev sheegtay in hal dhacdo oo ay gisteen ay khasaare ku gaarsiiyeen askarta Ruushka qoraal la soo dhigay barta Facebook ayuu taliska ciidamada Ukraine waxa uu ku sheegay in Ruushka uu khasaare xoogan ku gaarsiiyay duqeyn uu ka geystay deegaan 40 km koonfurta kaga beegan magaalada Kherson halkaas oo ay maalmo ka hor fariisiin ka sameysteen ciidamadaasi arimaan ayaa ku soo aaday xilaysi kordhayaan duqeymaha Ruushka ee ka dhanka magaalooyinka waaweyn ee Ukraine waxaana ay xaaladda koronto la'aanta ku sii baahaysa deegaano badan oo dhaca wadankaasi kadib markii duqeymaha Ruushka ay beegsadeen xarumo badan oo warshadaha tamarta ah madaxa fulinta ee shirkadda Detok ayaa sheegay in hadii muwaadiniinta iyo qoysaska ay haysato cilada dhanka korontada ay helayaan meelo ka duwan deegaanadooda si ay ugu soo nagaadaan muddo 3-4 bilood waa in ay sameeyaan taas ayaana ah mid ugu habboon uguna wanaagsan ayuu yiri ninkan oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha tamarta ee wadankaasi Ukraine weerarada Ruushka ayaa burburiyay kala bar nidaamka tamarta ee dalkaasi malaayiin dad ah ayaana ku nool koronto la'aan xilli ay hoos u sii dhacayso darajada kulaylka lana gelayo waqtigii qabowga
dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in boqol ka mid ah maraakiibteeda u direyso mandiqada loo bixiyay bariga dhexe si ay u wajahaan tahdiidada ka imaanaya dawladda shiicada Iran Suweyb Cabdullaahi ayaa warbixin arrintaas ku aadan siyaama qaadaya
taliyaha guud ee ciidamada dawladda Mareykanka General Michael Correll ayaa shaac ka qaaday in boqol doomood ay geyn doono biyaha khaliijka si looga hortago saameynta Iran ee mandiqada hadalka taliyaha ciidamada Mareykanka ayaa yimid kadib markii maamulka Yahuuda iyo dawladda Mareykanka ay Iran ku eedeeyeen weerar ee diyaarad droniska ku qaaday markab shidaal oo imaamusho shirkad uu leeyahay ganacsada Israa'iiliya weerarkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyay ee ka dhaca gobolkaani qaniga ku ah saliida iyadoo cirka isku sii shareereeyso xiisada u dhaxaysa Washington iyo Tehran waxaana laga cabsii qabaa in dagaal fool-ka-fool ah oo ciidamada labada dowladood ku dhaxmaro mandiqada General Michael Correll ayaa isagoo ka qayb galayay shir sanadeedka Manama ka dhawaajiyay in boqol doomood ay ku biirin doonaan maraakiibtooda dagaalka ee ku sugan badda dhexe hawshooduna ay tahay in daroniska Iran ay ka ilaaliyaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta ganacsiga waa siduu hadalka u dhigay guutada 2009aad waa mid ka mid ah guutooyinka ciidanka Mareykanka waxaana lagu dhawaaqay bishii September ee sanadkii 2022 iyadoo xarun looga dhigay mid ka mid ah saldhigyada militariga Washington ay ku leeyihiin dalka Bahrain ujeeddaduna ay tahay in la isku daro nidaamyada aan duuliyaha lahayn iyo sirdoonka macmalka ah ee howlgalada bariga dhexe kadib weerar isdaba joog ah oo diyaaradaha aan duuliyo lahayn ay ku beegsadeen maraakiib ganacsi. Marka laga soo tago doomaha aan duuliyaha lahayn, Mareykanka wuxuu halkan ka dhisayaa barnaamij tijaabo ah oo uu ka wado bariga dhexe si uu uga adkaado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran. Waxaa sidaasi yiri taliyaha ciidanka Mareykanka isagoo aan wax faahfaahin ah ka bixin tijaabada ay ka wadaan bariga dhexe. Biyaha khaliijka waxaa mara inta badan maraakiibta shidaalka ka soo qaada wadamada Carabta iyo Iran, wuxuuna marinkani muhiimka ah uu noqday goob ay ku hardamaan dowladaha Iran iyo kuwa reer galbeedka. Dowladda saliibiyadda ah ee Mareykanka waxaa jasiiradda Carabta kaga sugan kumanaan ka mid ah ciidankeeda iyagoo ilaala ka ah biyaha khaliijka, waxayna sidoo kale xukaamta dawaaqida ah ay ku ilaaliyaan kuraastooda. Isku soo wada duubo hardanka ka dhexeeya dowladaha Iran iyo Mareykanka ayay khubaradu ka digayaan inuu isku beddelo mid hubaysan, maadaama mid kasta uu midka kale mararka qaar ku eedeeyo inuu ku xadgudbo maraakiibtiisa ganacsi. Ciidamada Mareykanka ayaa dhowr jeer gacanta ku dhigay maraakiib hub waday oo ka yimid dalka Iran. Xukuumadda shiicada ah ee Dahraan ayaana taakula military u fidisa maleeshiyaadka Xuutiyiinta. Dhinaca kale, waxaa sii xoogaysanaya xiisadda ka taagan xadka ay wadaagaan wadamada Ciraaq iyo Iran, taasoo u dhexaysa Kurdiyiinta shiicada ah iyo xukuumadda Dahraan. Wakaaladda wararka AP oo soo xiganaysa mas'uuliyiin ka tirsan dalka Ciraaq ayaa sheegtay in sargaal caana ah oo ka tirsan militariga Iran uu dhowaan booqasho ku tagay magaalada Baqdaad isagoo ku hanjabay in howlgalo militari oo dhulka ah uu ka bilaabi doono waqooyiga Ciraaq haddii aysan ciidamada Ciraaq difaacin xuduudaha ay wadaagaan labada dal, si looga hortago in ay soo galaan gudaha Ciraaq kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta ah. Wakaaladdu waxay sheegaysaa in haddii ay dhacdo weerar noocan oo kale ah ay geystaan ciidamada Iran uu noqon doono kii ugu horreeyay, waxayna sare u qaadaysaa saameynta gobolka ee ka dhalan karta qalalaasaha gudaha ee Iran. Ismaaciil Qani ayaa la sheegayaa in digniintan u gudbiyey saraakiisha Ciraaq iyo kuwa Kurdiyiinta, ninkani ayaana ah taliyaha maleeshiyaadka Faylaqul Qudus ee taabacsan ciidanka kacaanka Iran. Booqashada Qani ayaa timid hal maalin kadib markii weerar gantaale ah oo Iran ay la beegsatay saldhig ay mucaaradka Kurdiyiinta Iran ay ku leeyihiin magaalada Arbil oo ah xarunta gobolka Kurdistan, waxaana ku dhintay 3 qof. Dahraan ayaa ku eedeysay kooxaha mucaaradka ah ee Kurdiyiinta ee fadhigoodu yahay gobolka Kurdistan ee Ciraaq inay wadaan mudaaharaad lagaga soo horjeedo dowladda Iran iyo inay hub sharci darro ah soo geliyaan wadanka. Sida laga soo xigtay ilo maxalli ah, Qani ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiyaac Suudaani iyo madaxweynaha cusub Cabdiladiif Rashiid marka lagu daro hoggaamiyasha kooxaha hubaysan ee Ciraaq. Dalabka Qani ayaa ka koobnaa laba qaybood oo kala ah in hubka dhigis lagu sameeyo kooxaha Kurdiyiinta ee ka soo horjeeda Iran ee ku sugan waqooyiga Ciraaq iyo in la adkeeyo xuduudaha si looga hortago inay soo galaan. Todobaadkii hore, iyadoo ka hadlaysay wasaaradda arrimaha dibadda Dahraan, xiisadda ka bilaabatay gobolka Kurdistan ayay sheegtay inaanay u dulqaadan doonin qalqalgelinta ammaanka xuduudaha Iran, ayna ka jawaabi doonto hanjabaadaha wixii ku tilmaamtay kooxaha gooni-goosadka. Waxay sidoo kale ku nuxnuxsatay in jawaabteeda ay timid kadib markii Baqdaad iyo gobolka Kurdistan aysan qaadin tallaabooyin ay kaga hortagayaan hanjabaadaha kooxaha Kurdiyiinta, iyadoo ugu baaqday dowladda Ciraaq inay ka hortagto xasilooni darrada. Waxay intaas ku dartay in kooxaha hubaysan ee Kurdida ay fuliyaan howlgallo ka dhan ah Iran, iyagoo sidoo kale beegsi ku haya xarumaha dowladda ee ku yaalla gobollada kala duwan ee wadanka. Dhinaca kale, ergeyga qaramada midoobay ee Ciraaq ayaa cambaareeyay weerarada Iran ay ku qaaday gobolka Kurdistan, wuxuuna sheegay inay tahay xadgudubyo ka dhan ah madaxbanaanida dalka Ciraaq, wuxuuna ku baaqay in xiisadda labada dhinac lagu dejiyo wadahadal. Dhankeeda, safiirka Mareykanka ee Baqdaad ayaa isla mowqifkaasi ku hadashay iyadoo cambaareysay weeraradaasi, waxayna Dahraan ugu baaqday inay joojiso waxay ku sheegtay weerarada xadgudub ku ah dhulka Ciraaq. Wakaaladda wararka Iran ee Faris ayaa sheegtay in weerarada Iran ay yihiin oo keliya marxaladii koowaad haddii xaalku uu faraha ka sii baxan ay qaadi doonaan weerar dhinaca dhulka ah. Dowladaha reer galbeedka ayaa horinaya colaadda u dhexaysa shiicada Iran iyo maleeshiyaadka Kurdida, waxayna xiisadani imaanaysaa iyadoo uu kacsan yahay xaalka wadanka, isla markaana kumanaan mudaaharaadayaal ah ay taagan yihiin gobollada kala duwan ee dalkaas.
Gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabaynaa Caalamul Yoom. Sidaasi nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.